Áhrif Donalds Trump á heimsmálin og andlegu heilsa íþróttamanna verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, við ætlum að gera eins og margir aðrir í janúar og huga heilsunni. Hallgrímur Indriðason ætlar að skoða hversina margir íþróttamenn hafa hætt vegna andlegra veikinda, þunglindis og kvíða og hvort það sé alltaf að verða algengara og algengara.
Einmitt, og hann tekur meðal annars fyrir Mikkel Hansen, dönsku handboltahetjuna sem við fáum ekki að sjá og háa með handbolta núna, af því hann er hættur. Hann hætti eftir síðasta heimsmeistaramót og það var að stórum hluta vegna veikinda.
Já, við fáum að heyra meira af þessu í síðara hluta þáttarins, en þetta er fyrsti heimskuðu þáttur ársins og okkur langar því að svona horfa aðeins fram í tíman og velta fyrir okkur hvaða áhrif nýr bandaríkjaforseti hefur á heimsmálin.
Einmitt og hann, Donald Trump, setti allt á hliðina áramótin þegar hann sagðist ætla að ná aftur stjórn á Panama skipaskurðinum, taka yfir Grænland og semja frið í Úkraínu. En þetta féll eiginlega í skuggan af tíðundum vikunar og Trump var settur í embætti á mánudaginn var.
Já og hefur ekki setið öðum höndum í vikunni, hann hefur skrifað undir vel og annað 100 forseta tilskipanir og það var ábyggilega eftir að reyna á einhverja þeirra fyrir dómstólum og líka hvaða heimildir Trump hefur í embætti sem alltaf að verða valdameira og valdameira. Ég ætla svona að bera saman síðasta kjörtímabil Trumps og það sem framundan núna með Ólafi Jón Ólafssoni rithöfundi og svo taliði líka við Hilmar Þór Hilmarsson, sem prófessor við Háskólann og Akureyri Úkraínustríðið og möguleika Trumps í friðarviðræðum þar. Hilmar óttast að Úkraínumenn þurfi að gefa eftir land til Rússa. Þeir hafi yfirhöndina á vígvellinum og ef það verði samið, þá verði það mikið til á forsendum Rússa.
Já, en við skulum byrja í Washington í Bandaríkjunum þar sem Donald Trump tók við embætti forseta Bandaríkjana á mánudaginn í annað skipti.
It is my honor and pleasure to introduce to you the 45th and the 47th president of the United States of America, Donald J. Trump.
Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. The golden age of America begins right now.
Gullöldin hefst núna, sagði Donald Trump í innsetningaræðu sinni í Washington á mánudaginn. Og það geti vel verið rétt, því efnahagurinn í Bandaríkjunum hefur beðið í nokkur ár eftir að geta spynnt sér á botninum. Og þegar það gerist, verður það líklega miklum krafti. Trump með sínar áherslur á Bandaríkin fyrst eftir að koma sér vel. Hann hefur meiri hluta í báðum deildum þingsins og hans helsti andstæðingur, trúlega hans sjálfur.
America will soon be greater, stronger and far more exceptional than ever before.
Völd Bandaríkjaforseta hafa aukist mikið síðustu ár og á fyrstu dögum sínum í embætti undirritaði Trump vel og annað 100 forseta tilskipanir. Það er jafngilda lögum og hafa verið notaðar mikið af síðustu forsetum þeim Joe Biden og Donald Trump. En Biden setti til dæmis fjölda tilskipana áður en hann fór frá, þar sem hann náðaði fjölda fjölskyldumeðlima. Biden lét ekki þarfi sitja og náðaði einnig Anthony Fauci fyrirverandi sóttvarnalækni og Liz Cheney, þingmann republikana, sem hefur gagnrýnt Trump opinberlega. Búist við að Trump eigi eftir að beita forseta tilskipunum meira en nokkur annar forseti. Þá þarf enga aðkomu þingsins en dómstólar gætu sett sig upp á móti þeim. Til að tæpa á þeim helstum og nefna að draga Bandaríkin úr Parísarsáttmálanum og Alþjóða heilbrigðisstofnuninni, viðurkennaðis tvö kyn og náða 1600 manns sem voru dæmt fyrir að taka þátt í árásinu á þinghúsið 2021. Þá lýst hann yfir neyðar ástandi við landamærin að Mexíkó til að freista þess að stöðva fólk á leiðinni við landamærin. Neyðar ástandið verður til þess að Trump og ríkisstjórn hans hefur aðganga meira fé án aðkomu Bandaríkjaþings. Með þessu getur hann haldið áfram að reisa múra á landamærunum eins og hann var byrjaður á í fyrri forsetatíð sinni. Trump ætla svo að hefja viðskiptastríð við Kína að nýju. 10% af tollur verður settur á kínverskar vörur frá og með 1. Febrúar. Kínverjar treysta mjög á vöruútflutning því einkaneysla þar mun minni en til dæmis í Bandaríkjunum. Trump hefur þó mildast nokkuð í afstöðu sinni til Kína og sem dæmi setti hann 10% af toll á kínverskar vörur en 25% á vörur frá Kanada og Mexíkó. Það er þýmislegt sem bendir til þess að Trump vilji semja við kínverja í stað þess að standa í öðru viðskiptastríði. En það er ekki svo í mörgum öðrum málaflokkum að afstaða Trumps sé mildari, þvert á móti. Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur sem með annan fótinn í Bandaríkjunum á von á því að þetta kjörtímabil Trumps verði öðruvísi en það fyrra.
Ég reikna við því, já. Hann náttúrulega eins og vanalega þegar menn er að gera eitthvað í annað sinn, þá hafa þeir lært eitthvað frá fyrir tíð, sko. Og ég heldur maður að sjá það núna að hann byrja náttúrulega með miklu meiri krafti heldur en síðast. Svona öll, hérna, öll einkennin eru þarna, en framkvæmdin er kraftmeiri og þannig að ég held að þetta, og þetta fer miklu hraðar af stað, sko, núna, það er ekki sama, hérna, svona glundróðin og var síðast þegar hann fór af stað og það er náttúrulega í hans hópi eru ekki eins og síðast svona hefðbundni republikana sem að koma mjög inn í stjórnina, heldur svona hans fólk núna. Þannig að ég held að þetta verði öðruvísi, já.
Það var talað það á fyrra kjörtímabilinu að kerfið hefði haldið. Forseta embættið er orðið valdameira en Ólafur Jóhann segist vera bjassinn og reiknar með því að svo verði aftur núna.
Maður veit ekki alveg hvað hann gengur langt. Hann er náttúrulega mjög yfirlýsingaglaður og þetta er svona hans stíl, sko, að bara henda kímverjum út í lofti, sko, og horfa að springa, sko, en hvar hann fylgir eftir veit maður ekki. Já, maður verður maður ekki að svona að trúa því að hann ætli ekki að annars vegar að brjóta allt og bramla og hins vegar að hérna einbýti sér að svona einhver uppbyggjulegu og að hérna innviðirnir haldi. Ég hérna ætla ekki að fara örvænta sjóþar og örvænta strax, sko.
En þá að því sem að getur einst Trump hvað erfiðast, því sem hann ætlaði að leysa á fyrstu dögunum í embætti, innrásar stríði Rússa í Úkraínu. Stríði sem hefur breytt heimsmyndinni og vakið upp áratuga gamlan ótta kjarnorku stríð og stórveldaslag sem tekur sífellt á sig nýjar myndir. Öflug bandalög hafa myndað síðustu ár og afleiðingar átaka þeirra teygja sig allt. Trump vill ræða frið sem fyrst en mjög lítið talsamband og traust hefur verið milli Rússlands og Bandaríkjanna. Það geti breyst með tilkomu Trumps en hann og Putin ná mun betur saman en Putin og Biden gerðu. Trump horfir fyrst og fremst í það hvað sé best fyrir Bandaríkin og þar er efst á listanum að binda endi á átökin því þau kosta Bandaríkin mikla fjármuni. Trump er þeirra skoðunar að ekki sé hægt að semja frið nema Úkraína gefi eftir land til Rússa. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan á Akureyri, segir að núna sé takmarkaður vilji í Rússa til að semja. Þeir hafi yfirhöndina og hann óttast að stríðið haldi áfram, þar til samið verður, mikið til á forsendum Rússa. Putin og Rússar geri eins og stórvelda sé tamt, að berjast með öllum tiltækum ráðum fyrir hagsmunum sínum og núna þegar vel gengur á vígvellinum eru vopnahlés samningar Rússum mjög hagfelldir.
Stórveldi eru ólík öðrum löndum að því leiti að þau vilja jafnaði fara á alþjóðasamningum og fara eftir alþjóðlegum. En ef að þeirra þjóðaröryggi er þannig að þau telja að það sé hættu, þá skipta alþjóðlegu og alþjóðasamningar engu máli. Þið gera þetta bara með afli og þetta áviðu öll.
Og þá hefur maður eitthvað tilfinningunni að ef að stórveldin hafi ekki hagsmunni að því að leysa deilur eða semja til friðar eins og til dæmis í Úkraínu, þá verði það ekki gert.
Það sem hefur gerst núna er það er mjög lítið talsamband á milli stórveldana. Það virtist vera talið að vestrænum leitum að Úkraína, ef hún fengi réttu vopnin og réttu aðstoðina, þá gæti hún sigrað á vígvellinum. Það var talið í byrjun, stríðið byrjar í febrúar 2022. Nú eru liðin 3 ár og núna kannski fara að tala að það þurfi að fara að semja að tala saman. Hins vegar er voða lítið traust á milli Rússlands og Bandaríkjanna. Trump talar að leysa þetta á einum sólarhring. En við vitum að það er algjörlega óraunhæft. Ég held að hann og ráðgjafar hans sé átta sig á því að þetta er miklu flóknara heldur en það að sé að leysa þetta á einhverjum sólarhring. Þetta tekur langan tíma. En allavega hann hefur sagt, og það verður að hætta manndrápin þarna, við verðum að stoppa þetta og það verður að semja og senda skilaboð til Zelensky að það verði að hann verði að gefa eftir land sem er mjög finnst slæmtíðindi en það er raunveruleiki sem við búum við.
Samningaviðræður geta orðið flóknar og ráðgjafar Trumps forseta sé ekki raunhæft að ræða vopnahlé strax. Tíminn sem það takið að semja frið ætti ekki vera talin í dögum eða vikum heldur mánuðum. Trump var bjassítn á blaðamannafundi í vikunni og sagði að bæði Putin Rússlands forseti og Vladimir Zelensky forseti Úkraínu vildu semja.
I think Russia should want to make a deal. Maybe they want to make a deal. I think soldiers are being killed on a daily basis at numbers that we haven't seen in decades. And it'd be nice to end that war. It's a ridiculous war.
Hilmar segist ekki að vona vopnahlýði í bráð. Pútín vilji halda áfram að leggja undir sér landsvæði í Úkraínu, sérstaklega þar sem að finna mikilvægar auðlindir.
Ég held að eins og staðan núna að þá sé takmarkaði vilji rússa að semja.
Ekki bara langt líklegast að þetta stríð haldi áfram í dálum tíma?
Það sem að maður óttast það að þetta stríð haldi áfram þangað til að verði samið á mjög mikið á forsendum rússa. Þeir hafa yfirhöndina, þeir eru miklu fleiri og þeir hafa aðstoð, þeir eru komnir með önnur ríki með sér. Þetta stríð leiðist til bandalagamyndina, þeir eru komnir með Norður-Kóru, þeir eru með Kína sem að hjálpa þeim efnahagslega, ekki kannski hernaðlega efnahagslega, Norður-Kóra hjálpa þeim hernaðlega, Íran að hjálpa þeim hernaðlega, hafa myndast þetta blokkir sem eru að vinna saman og ég óttast svo lítið að það verði erfitt að semja, sérstaklega ef að rússar telja sig geta náð meira svæði undir sig. Og það margt bendir til þess að þeir séu smátt og smátt að taka meira og vilji það og þeir óttist það ef þeir semja þá verði það bara að vera að kaupa tíma að handa Úkraínu eins og var áður.
En það eru deildar meiningar hvaða leiðir séu bestar í átt að friði, réttlátum friði eins og forsvarsmenn NATO kalla það. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, segir að Úkraína sé ekki nógu sterkri stöðu núna til að semja við Rússa.
We have to bring Ukraine in the best possible position that one day when talks would start at the initiative of Ukraine on how to solve this conflict that they are in the best possible position to do that.
Úkraínu her þurfa að ná aftur yfirhöndinni á vígvellinum áður en viðræður hefjast. Því ef Putin fái sitt fram í Úkraínu og nái meira landsvæði, þá geti friðurinn sem samið verðum ekki orðið langlífur. Það náist aðeins ef Úkraínumenn séu í sterkri samningsstöðu. Hilmar Þóra vona því að rússar verði harðir í horn að taka í samningaviðræðum. Þeir vilji alls ekki hernaðar uppbyggingu NATO við landamæri sín og eigi eftir að berjast áfram gegn því að nágrannaríkin gangi í NATO. Ef lítið sé í baksýnisspegilinn þá hafi mistök verið gerð þegar samið var það 2008 að Úkraína væri á leið í NATO. Það hefði frekar átt að stefna að inngöngu í Evrópusambandi fyrst, eins og Finnar gerðu 1995, en fóru sig ekki NATO fyrir en langt var liðið á Úkraínustríðið, því þegar við sögða það myndi reyta rússa til reyði.
Sko NATO orðið miklu hættulegri í stofnun heldur nú var. Þegar ég fyrst til NATO-fundi hérna í Kanada, fyrir aldamót, þá var þetta miklu einfaldari stofnun og ríkin höfðu svipað hagsmunni. Nú erum við komin með NATO sem er með lönd sem hafa mjög mismunandi hagsmunni, sum eru bara ofan í Rússlandi. Og vilja bara sum bara eyða Rússlandi. Þannig að það þetta sem ég að segja og það sem Angela Merkel sagði alltaf, við þurfum að ef við stækkum NATO, þá þurfum við að hugsa öryggishagsmunni allra NATO-ríkjanna og ekki að taka í lönd sem að setja NATO í þá stöðu að það verður miklu hættulegra heldur en það var.
Og ófriðurinn í Evrópu teygir anga sína víðar. Stórveldaslagurinn stendur nú sem hæst á norðurslóðum og þess vegna blandar Trump Grænlandi inn í umræðuna. Því aukin ítök þar hefðu mikla þýðingu fyrir Bandaríkin. Rússum finnst þeim ógnað, þar eins og við landamærin í vestri og hafa því reynt að fjölga í sínu liði og styrkja sambandið við bandamenn sína, til dæmis Kína, því stórveldaslagurinn að færast norður.
Við erum fann að sjá átök í Eystrasaltinu með að verða að skera á kapla og eyðileggja gasleiðslu og allavega vandamál þar. Þetta færist norður, stórveldasamkeppni færist norður á þetta svæði og það verða átaka línur og hérna og er að verða mun hættulegra og sérstaklega þegar stórveldin tala ekki saman og þetta Úkraínustríð, það hefur breytt heiminum. Sko, það var talsamband milli Bandaríkjanna og Rússlands og Kína. En nú búið að Úkraínustríðið þannig að rússar tala ekki saman. Þeir treysta sér ekki til þess að vera einir því að í Norðurskautsráðinu eru átta lönd. Öll eru í NATO nema Rússland. Rússa treysta sér ekki til að vera einir þess að draga kínverjaða inn. Og það gerir þetta allt miklu hættulegra. Og ef þú bara skoðar sér bara hvað er að gerast og tekur Svartahafið, þá ef Georgía og Úkraína hefði farið inn í NATO, þá eru öll löndin á Svartahafinu NATO nema Rússland. Sama Eystrasaltið. Nú er það orðið þannig að Finnland og Svíþjóð eru farin í NATO. Þá eru öll löndin á Eystrasaltið nema Rússland NATO. Og svo er þetta líka orðið þannig á norðurslóðum, að það eru öll löndin í norðurskursraðinu NATO nema Rússland. Þannig að Rússland, hvort sem okkur líka það betur verið og hvort sem okkur finnst að vera þeirri hafi rétt á því að finnast þeir að þeim sé ógnað, þá finnst þeim ógnað. Og þess vegna er Kína komið þarna inn og það gerir bara þetta allt miklu hættulegra því þannig er komið bara stórvelda baráta um svæði sem er ekki búið að skipta og um auðlindir sem er að verða nýtar.
Já, eins og búið að var í upphafi þáttar þá ætlum við núna undir lok janúar að huga aðeins að heilsunni.
Já, andlegri heilsu íþróttamanna nánar tiltekið. Hingað er komin Hallgrímur Indriðason fréttamaður. Þú ert nú mikill íþrótt áhuga maður. Hvað var það sem kveikti áhugan á þessu?
Já, ég er náttúrulega búin að vera mikill íþrótt áhuga maður frá blöytu barspeini og sem slíkur fylgst með öllu í kringum þá og hort á ófá viðtölinn. Og aldrei þegar maður hefur verið að fylgjast með þeim eitthvað pælt í þeim sjálfum eða hvernig sko, þeim líður eitthvað sérstaklega, bara virka svona svolítið eins og vélmenni á mann. En ég hef tekið eftir því að þessi umræða um andlega líðan þeirra, hún hefur farið vaksandi og sífellt fleiri íþróttamenn að koma fram og tala um líðan sína. Og þá langaði mig kannski aðeins að svona kafa dýpra í þetta, svona hvað það er í umhverfinu sem veldur því að svona tilfinningar brjótast fram og ekki hvað síst þegar ég frétti það að þetta er alveg miklu algengara heldur en meiri sé að ég hafði haldið eftir að þessu umræða koma upp. Bara hvað er þetta í umhverfinu og hvernig díla þér við þetta, díla jafnvel ekki við þetta. Og þannig að við erum svo heppin að eiga einmitt góðan sérfræðing í þessu sem hefur skoðað þetta mikið, þannig að ég settist aðeins niður með henni og já, fór svolítið ítarlegar í þetta.
Og þetta eru margir íþróttamenn bara í hæsta klassa sem hafa hætt núna á síðustu árum og ég bara mjög mörgum íþróttagreinum.
Já, það sem bara þetta virðist hafa verið þeim ofviða og að því að við erum núna í mikilli handboltaveislu þessa dagana þá tók ég dæmi um Mikkel Hansen sem hefur verið eitt besti handboltamaður heims lengi og hann, það kom heimildamyndum hann núna bara fyrir jólin þar sem hann úttalaði sig um þetta og það höfður hinda borist fréttir að því áður þegar hann hætti í hálft ára, hann hefði ætti við eitthvað svona að stríða en síðan kom það í ljós sko, við þess að mynda þetta var meira miklu alvarlegra heldur en manni hafði órað fyrir sjálfur þó að maður hafi vitað að hann hafi átt í vandamálum. Þannig að það er kannski það sem svona stóð upp úr eftir þetta að þó að maður kannski viti að þeir sé að díla við ýmislegt, þá er vandinn oft miklu meiri heldur en meiri sé að þeir sjálfur láta uppi á yfirborðinu og það getur haft býsna alvarlegar afleðingar jafnvel miklu verri en að þeir þurfi að hætta að iðka sína grein.
Já, þetta er áhugavert. Við skulum skoða betur andlega heilsu íþróttamanna.
So in the back, like, we already knew my gymnastics was kind of janky. Like, in training, I was having twisties already. But I'm trying to push past that. And I would literally tell my teammates, like, I'm fighting demons.
Simone Biles, besta fimleikakona heims, mögulega í sögunni, segir frá því heimildarmynd þegar hún fær það sem hún kallar twisties á Olympiuleikunum í Tokyo 2020, sem fóru reyndar fram 2021 vegna heimsfaraldurs. Þetta orð er notað í fimleikum þegar hugurinn missir tengslin við líkamann þannig að í stökki hefur fimleikamaðurinn enga hugmyndum hvar hann er í stökkinu. Eins og gefur að skilja getur verið stór hættulegt fyrir fimleikamann að keppa í slíku ástandi. Biles upplýði þetta á æfingu en ákvaða að láta samt slag standa og keppa með liðinu sínu í liðakeppninni. Ástandið hafði ekkert skánað og hún fór af stað í keppni í stökki án þess að vita hvernig hún ætti að framkvæma stökkið. Hún gerir það ekki vel, í það minnst á hennar mæli hverða, en lendir þó á fótunum, sem er ekki sjálfgefið í svona ástandi.
Wow, and that was not what was planned. It was shocking, I believe she only did a 1.5 twist.
But I just, as soon as I landed, I was like, oh, America hates me. The world is gonna hate me and I can only see what they're saying on Twitter right now.
Biles segir að þegar hún hafi lent hafi hún hugsað Bandaríkin hata mig. Heimurinn á eftir að hata mig og ég get rétt ímyndað mér hvað verður sagt á Twitter. Ég hélt mér yrði bannað að koma inn í Bandaríkin, sagði hún síðar. Biles dró sig úr keppni í fjölþrauta á leikunum og síðan í keppni á öllum einstökum áhöldum nema jafnvægislá, þar sem hún vann bronsverðlaun. Hún upplýsti þá hvað væri að hrjá hana, twisties, og lýsti pressunni sem hún fannst hún oft vera undir. Hún fekk víða mikið lof fyrir að opna á andlega líðan íþróttafólks. Bales sagðist hins vegar gera þetta undir áhrifum frá annari íþróttakonu, tenniskonunni Naomi Osaka, sem dró sig úr keppni á bæði opna franska meistaramótinu og Wimbledon mótinu þetta sama ár vegna andlegra veikinda. Biles sneri aftur á keppnisvöllin og keppti til að mynda á Ólympíuleikunum síðasta sumar þar sem hún vann tvenn gullverðlaun. Simone Biles er líklega frægasti íþróttamaður heims sem hefur opnað sig andlega vanlíðan. En hún er langt frá því að vera ein að glíma við þetta, eins og við komum inn á síðar. Máltækið heilbrigð sál í hraustum líkama er oft notað og vísar til þess að líkamleg hreyfing bæti andlega líðan. En þegar fólk fer að skara fram úr í íþróttagrein, getur þetta snúist upp í andhverfu sína, því með auknum árangri og þar með aukinni frægð fylgir pressa sem getur haft mikil áhrif. Pressa á að ná árangri á keppnisvöllinum, en ekki einn með sjálfum sér. Rannsókn sem gerð var í háskólanum í Madison í Wisconsin sýnir að alltaf 35% afreksíþróttamanna glími við andleg veikindi.
Andleg líðan íþróttamanna hefur verið líka rannsökuð hér á landi og það eru sérfræðingar sem hafa skoðað þetta nokkuð vel frá ýmsum liðum. Og nú er ég að ganga inn í háskólan í Reykjavík og þar ætla ég að taka einn af þessum sérfræðingum tali sem hefur skoðað þessi mál mjög vel.
Þó að ég sé ekki í formi afreksíþróttamanna kemst ég auðveldlega upp stigann að skrifstofu Hafrúnar Kristjánsdóttur sálfræðings og deildarforseta íþróttafræðideildar háskólans í Reykjavík.
Jú, kannast andlitið.
Við byrjum á að spyrja hana hvernig sú andlega líðan sem afreksíþróttafólk finnur fyrir sé öðruvísi en annara.
Þunglindi bara þunglindi og kvíði bara kvíði og þetta alltaf sem sagt einstaklingsbundið hvernig birtingarmynd kvíði og þunglindis er. En hins vegar má segja með afreksíþróttamenn að þeir eru aðeins í öðruvísi umhverfi sem hefur þá tölver áhrif á bæði sem sagt þá streitu valda sem að geta ítt undir þessi andlegu vandamál hjá þeim og svo líka dregið úr líkum sem sagt að því að þeir leita sér hjálpar eða segi frá. Og það eru svona þættir í umhverfi í afreksíþróttamanna sem að gera kannski þeirra andlegu vandamál frábrugðin því sem að almenningur er að díla við eða svona að meðaltali að minnstu kosti en þeir finnast kannski fyrir samt sömu tilfinningum og almenningur finnur fyrir.
Hafrún segir umhverfi afreksíþróttamanna almennt vera streituvaldandi.
Það mjög mikið líkamlegt álag, alveg að líkamanum ítt að mörkum, til dæmis á undirbúningstímabili. Það getur verið mjög mikið ferðalög sem að veldur svefnvandamálum. Mikil samkeppni, alveg ofboðslega mikil samkeppni. Afreksíþróttamenn bara þurfa að lifa og læra að lifa með verkjum. Þú veist, það bara partur af því að vera afreksíþróttamenn, lendi meiðslum, lendi verkjum. Það eru mjög miklar kröfur og væntingar frá íþróttafélögunum, mögulega frá fjölskyldum, mögulega frá eins og í háskóla íþróttunum, frá bara skólastofnuninu sjálfri, frá náttúrulega áhangandum og aðdáandum. Afreksíþróttir hafa töluver áhrif á félagslíf. Þú færið kannski félagslíf innan liðsins þín sem þú ert í liðsíþrótt en það er mjög mikið sem þú getur ekki tekið þátt í vegna æfingarferðalaga keppni og svo framvegis. Ofþjálfun er annað fyrirbæri sem er nátengt í rauninni það að finna fyrir depurð og rauninni svona kulnunar einkenni.
Þetta er langur listi og ekki tæmandi. Til dæmis ganga íþróttamenn kaupum og sölum einkum í boltaíþróttum eins og hver annar varningur. Það þykir einnig sjálfsagt að þjálfarinn húðskammi íþróttamanninn með tilheyrandi öskrum. Nokkuð sem þætti ekki við hæfi á venjulegum vinnustað.
Yeah!
og svo held ég að mennlegt fólk á vinnumarkaði það væri nú ef það væri bara alltaf eftir vinnu vikuna þá kemur grein í blöðunum þú fengir einkun hvernig þú stóðst þig þessa vikuna það til dæmis það sem maður gert við íþróttamenn eftir hvern kapleik einkunir strákan okka eða hvað sem
Áhrifin sem allt þetta hefur á íþróttamanninn geta verið mikil. Hafrún segir vel þekkt að íþróttamenn fari í stíft mataræði að óþörfu og þrói með sér brenglaðar matarvenjur til að ná sem lengst. Í sumum íþróttum er hætta á endurteknum höfuðhöggum sem geta aukið hættuna á þunglindi og kvíða. Síðan þróa margir með sér fullkomnunaráráttu sem margir telja nátengda því að ná árangri í íþróttum.
Þú ert alltaf að leita að einhverju fullkomnun, þú ert að bæta þig í sundu sekúndubrot þar sem þú ert að vinna rosalega mikið að því að breyta einhverju sko sem eitthvað svona pínu lítið dæmi þannig að þú ert alltaf að leita að einhverju fullkomnun, þú ert alltaf að hámarka þig á hverjum degi.
9.79 for both of them! Lyles! By thousands of a second! Thousands of a second!
Og það erfitt, mjög erfitt og hérna og það veldur því að já þú það verður áhættu þáttur en einnig að íþróttamenn hafa tilhneigingu samkvæmt rannsóknum að kannski vilja síður láta á sér sjá veikan blett. Þeir þurfa einhvern veginn að þeir upplifa að þeir þurfa líta út fyrir þeirra sterkir og það sé ekkert sem að bítur á þá og þau geti höndlað hvað sem er og þetta hefur áhrif bæði á, sem sagt, þetta er áhættu þáttur fyrir það að upplifa þunglindu kvíða en þetta er líka vandamál þegar kemur að því hversu líklega eru þetta leitað er hjálpar.
Oft snýst þetta jafnvægi milli þess að upplifa kröfur til sín persónulega í sínu einkalífi og kröfur árangur. Þetta á til dæmis við í bandarískum háskólum, þar sem íþróttamenn þurfa að tryggja góðar einkunnir til þess að halda áfram að fá styrk fyrir að stunda íþrótt fyrir sinn skóla, samhliða því að tryggja skólanum árangur líka. Þess vegna er hlutfall háskólaíþróttamanna sem glíma við andleg veikindi enn hærra en hjá öðrum íþróttamönnum með þeim afleiðingum sem Hafrún lýsti. Simon Biles tókst að yfirvinna sín vandamál og ná aftur fyrir styrk. En það má ekki segja alla. Danin Mikkel Hansen með betri handboltamönnum sögunar. Hér heyrast danskir íþróttalýsendur fara hamförum þegar hann skorar sigurmark beint úr aukakasti í lokleik Dana og Rússa á Ólympíuleikunum í Peking 2008. Hansen lagði skóna á hilluna að loknum Ólympíuleikunum í sumar 37 ára gamall. Aðdragandinn var töluverður. Hansen fór í hnéaðgerð árið 2022 og fékk eftir það blóðtappa í fótinn. Fjölmiðla umfjöllunum hrakfarir hans, þar sem tekin voru viðtöl við lækna hversu hættulegt þetta gæti verið, myndu hann á að hann væri ekki ódauðlegur, sagði hann í heimildarmynd sem danska ríkisútarpið sýndi nú laust fyrir jól. Hann var frá í hálft ár og hætti hjá Paris Saint-Germain þar sem hann hafði leikið í 10 ár. Það eruð honum mikil vonbriði að geta ekki kvatt liðið á handboltavellinum og konan hans, Stefani Gundelag, telur þunglindi Mikkel Hansen hafa byrjað þarna. Hann gekk til liðs við Álaborg, hélt áfram að spila, en líðanin var ekki eðlileg. Nokkrum dögum eftir að hann hafði orðið heimsmeistari með Dönum í byrjun árs 2023, vaknaði hann á hótelherberginu sínu og vissi ekki hvar hann var staddur. Hann hringdi í konuna sína, sem lýsti að hann hafði alveg verið farin, andað ótt og títt, grátið og lýst afar þungum hugsunum. Kona Hansens hreinlega skipaði honum að fara í veikindaleyfi og það varð niðurstaðan. Leyfi bæði frá Álaborg og landsliðinu vegna álags og þunglindis. Þarna gafst líkaminn hreinlega upp fyrir álaginu sem fylgdi handboltanum, ferðalögunum að fá aldrei frí og lifa undir stöðugri pressu. Hann byrjaði aftur að leika handbolta haustið en ferillinn varði aðeins í tæft ár í viðbót.
Selvom jeg synes der flere der åbner lidt op om det, jamen så det vel nok stadigvæk lidt et tabu på en eller anden måde og noget som ingen af os i hvert fald især mandlige atleter tror sker for os.
Þó að mér finnist fleiri og fleiri vera að opna sig aðeins þessi mál, er þetta enn feimnismál á ýmsan máta og nokkuð sem engin okkar, sérstaklega ekki karlar í íþróttum, heldur að komi fyrir sig. Segir Hansen. Hansen og Biles eru dæmi afreksfólk sem hafa talað andlega líðan sína. Hafrún segir mörg dæmi að íþróttamenn hætti keppni af því að þeir þola ekki pressuna.
Það kannski ekki endilega látið vita af því í fjölmiðlum, þeir bara hætta út af einhverju og það eru margir sem hafa sagt frá. Þetta eru tvö svona dæmi sem hafa verið í fjölmiðlum, það eru fleiri afreksíþróttamenn eins og almenningur, það eru því miður dæmi um sjálfsvík. Þannig að já, þetta saga Simon Biles og Mikael Hansen eru ekki einstæmi langt þar frá.
Og dæmi eru enn verri afleiðingar eins og Hafrún nefndi. Kylvingurinn Grayson Murray kefti á PGA mótaröðinni í golfi, þar sem bestu kylvingar heims hafa leikið ára bil. Á ferli sínum þar vann hann tvö mót. Hann þótti mjög hæfileikaríkur, en hafði líka orð á sér fyrir að vera skaphundur. Hann greindist með félagskvíða eftir að hann gekk út af golfmóti árið 2014 í forustu og með góða sigurmöguleika. Sama ár slasaðist hann á höfði í reiðhjólaslysi og gat eftir það, samkvæmt niðurstöðum, ekki notað nema 20% af hægra heilahvelinu. Þetta virðist hafa ítt undir andleg veikindi, hann fór að neyta áfengis í óhófi. Hann komst þó inn á PGA mótaröðina 2017 og vann mót á sínu fyrsta ári. En hann glímdi strax þá við margs konar fíkn, veðmál, áfengi og spil. Í byrjun árs 2024 talaði hann opinskátt áfengisvanda sinn og sagðist vilja hjálpa öðrum.
Everyone has their battles and sometimes they're people are able to hide them and function and sometimes you're not.
Hér segir hann að allir glími við sín vandamál. Stundum geti maður lifa með þeim og stundum ekki. En samfélagið sé orðið betra í að sætta sig við að það sé í lagi að vera ekki alveg heill. Nú skammist hann sín ekki fyrir að hafa glímt við þunglindi og kvíða og vilji nota sinn vettvang til að hjálpa fólki sem glímdi við það sama. Hann var trúlofaður og lífið virtist á uppleið, en síðan var trúlofaninni slitið og það virtist draga fram vanlíðanina sem hafði háð honum. Hann dró sig úr PGA móti í maí fyrra vegna veikinda og flög heim til Palm Beach þar sem hann framdi sjálfsvík. Þetta var mikið áfall fyrir golfheiminn og kristallaðist í viðtali sem Peter Malnati, annar kylvingur á sömu mótaröð, veitti skömmu eftir að fréttirnar bárust.
You know, we're so competitive out here. We all want to beat each other. And then something like this happens and you realize that we're all just humans.
Hann sagði í gegnum tilfýringarnar sem eru augljósar í þessu viðtali að það væri mikill keppnisandi á vellinum, það sem allir vildu vinna. Síðan gerðist eitthvað þessu líkt og þá gerði maður sér grein fyrir að við værum bara manneskjur. Eftir andlát Murray fékk PGA á sig gagnrýni fyrir að veita honum og öðrum sem glíma við andleg veikindi ekki nægilegan stuðning í þeim vanda sem þeir eiga að glíma við.
Það hefur mikið talað þetta, ekki bara PGA og golfi heldur í rauninni innan Alþjóða Ólympíusambandsins, innan ensku úrvalsdeildarinn og svo framvegis að þessi sérsambönd eða alþjóðasambönd hafi ekki sinnt þessum málum á nokkurn hátt.
Hafrún segir að síðustu fimm ár hafi orðið gjörbreyting á þeirri stöðu.
Enska úrvalsdeildin krefst þess að hvert lið sé með sálfræðing eða svona well-being, eða svona velferðar fulltrúa inn í hverju liði. Í fyrsta skipti núna Ólympíuleikunum í París þá óskaðu Ólympíunefndin eftir því að hver þjóð myndi helst senda eitthvað sem hefði raunni geðheilbrigði íþróttamannana, myndi sjá geðheilbrigði íþróttamannana. Og já, þannig að þetta er að aukast tölvert og ég gerir ráð fyrir því að fljótlega verði þetta orði svona involverað inn í allar stórar íþróttir sem sett á efsta stigi, en það er eitt að involvera þetta og svo er annað hvernig þetta er notað í praxis, af því að eitt er bara að íþróttamenn, það er ítreka hefur sýnt fram á, þeir eru miklu ólíklegri til þess að leita sér hjálpar, jafnvel þótt að sé einhver sérstakur einstaklingur sem er tilbúin að taka á móti þeim. Þannig að það þarf að fræða þá og það þarf að kenna þeim að það er ekki slæmt að leita sér hjálpar við þessu eins og það er ekki slæmt að leita sér hjálpar og tóknaður aftur
en
læri.
En eru þessi andlegu veikindi að verða algengari nú en áður?
Og fyrsta lagi vitum við það ekki, út af því það er tiltölulega nýskeð að það sé fara að rannsaka þetta. Það er kannski ekki fyrir svona 10 árum að við fórum bara velta fyrir okkur hvort að íþróttamenn væru að glíma við þunglindi og kvíða. Við heldum þetta bara að vera heilbrigð sálir hraustum líkam og máli væri dautt. En það er mjög stutt síðan að rannsóknir fóru að beinast að þessu. Þannig við vitum ekki hvernig þetta var. En mér grunar nú svona kannski frekar að hérna, þetta sé komið meira í umræðina. Ég veit það samt ekki að því að afreksíþrótta, það er alltaf gerðar meira og meiri kröfur til afreksíþrótta, það eru meiri peningar í þessu, það er meira undir, það er meiri athygli, samfélagsmiðlar og svo framvegis, en ég kannski stuttasvar er, við vitum það ekki endilega.
Hafrún segir erfitt að segja hvort aukin umræða og vitundavakning hafi dregið úr andlegri vanlíðan afreksíþróttamanna.
Mín persónulega reynsla er svo að íþróttamenn er meira tilbúnir núna til þess að ræða þessa hluti en þeir voru. Það hefur rauninni allavega hérna á Íslandi orðið tölver breyting þar á, eru opnari fyrir þessu. Ég held að þetta bara taki tíma að kenna íþróttamönnum að þetta er eitthvað sem er í lægatalum, þetta þarf líka að kenna þjálfurunum þetta og kannski eitt sem þarf að breyta er að breyta þessari svona sko, menningu innan íþróttaheimsin sem er svona svolítið svona kallæg, þau meina kallæg að það sé þetta, þú átt ekki að sína veikleika, merki þú veist, no pain no gain, svolítið, hérna, ekki væla, verð ekki kettling, þú veist, þetta sem að er bæði innan kvenna og kalla íþrótta, misjandi eftir íþróttum og það er kannski það sem við þurfum ekki síður að horfa í, að breyta menningun innan íþrótta hvað þessi viðhorf varða að þau hafa svo bein áhrif á það hvort þú sér líklegur þess að leita er hjálpar.
Og það getur skipt máli þegar íþróttamenn eins og þeir sem hér eru nefndir koma fram. Í lokasvari Hafrúnar barst einn til viðbótar í tal sem ekki hefur verið nefndur hér.
Michael Phelps er annar og ég var nú bara með fyrirlestur fyrir landsliði sundi núna. Það sem ég gat umgeð heilbrigð íþróttamanna og mikilvæg þess að leita sér hjálpar, það sem ég gat nota Michael Phelps og hans orð þess að sína þeim fram á ef þessi maður hérna, ef honum líður illa og hann leita sér hjálpar þá getur þið að líka þannig að ég held að skipti mjög miklu máli að þessar stjörnur stígi fram og segi frá sínum vandkvæðum ef þeir eru með það og hérna, það svona gefur þeim sem að líti upp þegar að allavega svona eitthvað styrk til þess að fara og leita hjálpar ef með þarf.
Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag.
Við verðum að sjálfsögðu hér aftur á sama tíma næsta laugardag.
Takk fyrir að hlusta.